Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Dnes je mým hostem žena, která byla na podzim loňského roku velmi, velmi, ale opravdu velmi populární. Vyhrála totiž televizní soutěž, která se jmenovala Zrádci. Byl to podzimní fenomén, tak mám pocit, že když řeknu, že k nám dnes zavítala Mia, cvičitelka jógy, tak asi všichni budou vědět. Když bych totiž řekla, že k nám přišla vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová, tak to sice bude pravda, ale moc lidí si to možná nespojí. I když dneska už možná ano, protože po odvysílání Zrádců dala docela dost rozhovorů, kde vše udávala na pravou míru. Možná také proto, aby vysvětlila své počínání v soutěži, které spousta diváků řešila. Tak tedy ještě jednou, dnes je tady se mnou vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců. Dobrý den.
Dobrý den, já vás moc zdravím, Adélko, i posluchače zdravím.
Už máte klidnější dny, už se vrátila ta rutina, už je to všechno pryč, nebo pořád ještě chtějí lidi podpisy na ulici?
Občas ještě chtějí, ale už je to určitě klidnější. Už je to lepší.
Tak dobře, já se budu na vás těšit a my začínáme. Blízká setkání. Vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců je dnes mým hostem. Jak se změnil váš život před Zrádci a po Zrádci takzvaně?
No, život se mi změnil tím, že mám teďka mnohem méně času, než bych si přála, ale jinak jako se nezměnilo nic. Já furt stejně chodím do práce, furt musím chodit nakupovat.
A ještě pořád jsou tam nějaké povinnosti, co se týče Zrádců?
Jo, tak něco tam určitě, ale bych to asi nenazývala úplně povinnost. No, to je spíš takový to, že když se chci někam dostavit a je mi to nabídnuto, tak se můžu dostavit nebo nemusím.
Ona ve vaší profesi vlastně ta popularita není úplně žádoucí. Těšíte se, až bude třetí řada, až vás vytěsní ta nová Zrádkyně nebo Zrádce?
Já se těším, já jim to hlavně hrozně přeju. A doufám, že se třetí řada podaří aspoň tak jako ta dvojka, takže.
Já vím, že v té předešlé řadě se hodně řešily právě známé tváře, které tam jsou. A nevím, kdo byl víc na nějaké straně, jestli tedy tam patří nebo nepatří, na které jste byla vy.
Já jsem na straně, že tam patří, mně se tam líbí. Já si myslím, že ta hra má ten základ je pro všechny úplně stejný a je úplně jedno, jestli jste slavný nebo ne.
A jaký ten rok vlastně byl, protože vy jste prožila těch 12, nevím, 14 dní možná v tom uzavřeném prostoru, kdy to tedy probíhalo, kdy se to přetáčelo. Ale potom jste musela vlastně 3/4 roku mlčet.
Tak to mě nevadí mlčet. Já jsem zvyklá z práce, že musím mlčet, že nesmím o těch věcech mluvit, takže tady to byl asi ten nejmenší problém.
No, ale čekala jste takový ten fenomén, který se z toho stal. Jako očekávala jste takhle obrovskou vlnu, protože možná ty první nebyly zas taková vlna, jako byla tato. Neuvědomuji si to úplně přesně, nemůžu to srovnávat, ale myslím si, že se na první řadu nechodilo do kina na první řadu.
Chodilo se, myslím si, na poslední 3 díly. Ale nebejt ty první řady, tak samozřejmě není dvojka, takže všechno čestý první řadě, ale nečekala jsem to, že to bude až takovýhle. To se přiznám, že mě samotnou to překvapilo.
Vy jste taky musela být určitě překvapená potom, když jste se na to dívala, protože jste určitě spoustu věcí netušila, co se děje bez vás o vás, že byste si tam žila ten svůj příběh, který jste věděla, jak dopadl, možná i vlastně příbuzným, i když jste to nesměla nikomu říct, jak to dopadlo. Tak přece jen, když jste se nevrátila po 3 dnech domů, tak je možná bylo jasný, že jste se asi dostala úplně do finále, nebo ne?
Tam jediný, kdo to věděl, tak to byl partner a bylo to právě podle toho, kdy jsem přijela domů.
Já si myslím, že
jako mu bylo jasný, že jsem se dostala hodně daleko a tím, že mě zná, tak jako tam ani nemusím mluvit a on pozná, jak se věci mají, jak věci dopadly nebo nedopadly.
Ale gratuloval až potom.
Gratuloval až potom, samozřejmě. On do poslední chvíle si říkal, že to nemůže být pravda, že to jako takhle dopadnout nemohlo a když viděl vlastně ten finálový díl, kde to málem nedopadlo, tak v tom kyně seděl a on říkal, takže ty jsi sice přijela domů, prostě nejpozdější možný termín, ale dopadlo to asi blbě, co?
Vy jste tam museli odevzdat telefony, což my si mnohdy nedokážeme vůbec představit. Prostě odevzdat telefon na 14 dní. Bylo i tohle pro vás těžké, nebo jste na tom tam člověk nemyslí? Protože se soustředí na tu hru, na ty lidi, na ty okolnosti.
Já jsem teda hodně jako závislý člověk na telefonu, nebudu lhát. A pro mě to v tu chvíli, ten první den, já jsem ho furt hledala, jak je na to člověk zvyklý, jak už to bude automaticky, tak neustále jsem ten telefon hledala. Ale 3/4 den už jsem vůbec nevěděla, jako, že ten telefon patří k mému životu.
Fakt? Vůbec. A naordinovala jste si třeba ten samý detox ještě potom někdy?
Jo, mluvila jsem o tom, hodně jsem o tom mluvila, ale od září vlastně mám telefon v ruce skoro pořád, takže jsem na to doma často upozorňována, že jsem zase na telefonu, ale řeším tam i nějaký pracovní věci, takže jako ono to úplně nejde, ale jeden den se mi povedlo, že jsem ho fakt jako hodila do letového režimu a bylo to zase strašně fajn.
Když jste potom vlastně viděla všechny ty díly, kde se hodně střídalo to velké napětí, ale i s tím humorem, když vy jste se na to předtím dívala na ty britské verze, je tam ten humor taky takhle zastoupený, nebo jenom my Češi jsme takový vtipálci?
No mně přijde, že my Češi jsme jenom takový vtipálci, já si nemůžu pomoct, jako jestli to je i těma lidma, i tím střihem, jak je to prostě potom udělaný dokonale. Tak já jsem si jako nevybavovala, že bych tam byla někdy vtipná, jo. A pak, když jsem na to koukala, jak jsem říkala, občas jsem tam je vtipná byla. Takže jako to, ale já si prostě myslím, že to je tím střihem, že jako já nekoukám moc na ty americké verze, já mám fakt čistě ráda tu britskou a ta mi nepřijde tak vtipná.
Tam jsou všude přítomní kamery, to je evidentní. Zvykne si na to člověk, který na ty kamery není zvyklý, že my třeba na ty kamery zvyklí jsme, možná za chvilku přestaneme vnímat taky, ale pořád víme, že tam někdo stojí. Pořád máme v hlavě takový ten blok, že to prostě zkrátka víme. Ale možná někdo říká, že si na ty kamery zvyknou, že fakt už potom neví, kde jsou.
No tak ty první dny jsem to vnímala jako extrémně, jo? Ale pak už, jak člověk je zapojený víc do té hry, tak pak už mi to bylo vlastně jedno. A tím, že já nejsem veřejně, nebo nebyla jsem veřejně známá osobnost, tak mi byl i jedno ten mediální obraz, který budu mít. To, co tam třeba měla problém, ať už to byla Daniela, ať už to byl Čestmír, tak ty známější osobnosti furt musí si držet nějaký kredit a to já jsem tam jako nepotřebovala v tuhle tu dobu, takže ze začátku ty kamery jsem říkala, říkám jo, jsou tady, koukají na mě, vím o tom, byla jsem z toho trošku nervózní, ale pak už jsem to úplně vypustila.
Jestli jste měla nějaký plán B, protože v každé hře má člověk plán A nebo plán B, tak tomu se dostaneme za chvilinku po písničce. Vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců je mým dnešním hostem. Ten člověk, který se dostane do toho pořadu, tak vlastně musí mít nějaké plány, asi ne? Nebo nějaký ten hráč, který do toho jde, tak má plán A. Ten nevyjde, musí mít plán B. Nebo takhle já si to představuju, ale já si to představuju trošku jako Urvínek válku, protože nejsem zas tak soutěživý typ a určitá pravidla moc nechápu. I s člověče nezlob se mám někdy problém, takže to nevím, ale bylo to tak na začátku.
No jako hráč by tam měl mít určitě nějaký plán, ale musíte furt počítat s tím, že ty plány se můžou měnit během té hry, takže mít plán A, B, C, D nejlépe a přizpůsobovat se vlastně tomu, co teď řeknu oblíbené slovo Daniely, dynamika skupiny vytváří. Takže tam je důležité si tady na to dát pozor a vlastně si hlídat a ty svoje plány mít i tu schopnost je trošku pozměňovat.
Ale on asi se každý den jako mění, ne? Takže každý den je nějaký plán A, plán B.
No každý den je nějaký plán A, B, C, D.
No ale to nemůžete dopředu vymyslet. Takže vy musíte improvizovat.
Musí se improvizovat a musí se předpokládat.
Myslíte si, že ta třetí řada bude jiná v tom, že myslím si, nebo jak to vnímám já, že vlastně se člověk díval na vás, vy jste vyhrála nějakou taktikou, nějakou metodou a ten další se tím jako inspiruje a bude tím možná se chtít vyhrát stejnou metodou jako vy.
Já nevím, jestli ta metoda znova vyjde, i když jako my lidi jsme neponaučitelní v některých věcech, ale já si myslím, že to zase bude úplně jiný. Ta první řada taky byla úplně jiná, jo? Ta druhá taky a opravdu to záleží na těch lidech, který tam jsou a jak tu hru vlastně jako nastolí. Otázkou je přesně, co tam bude za lidi. Jaký tam ty lidi budou.
No ale už jenom to, že vy jste třeba někde prozradila, že jste si psala každý večer vlastně, co řekl, kdo u stolu, kdo proti komu, co měl, kdo vypadl. Jo, že potom po nějakých dnech jste si mohla vyhodnotit, aha, tenhle zmínil tohodle třikrát, to znamená, že to zřejmě je dobré ho vyhodit, protože to třeba bude ten zrádce nebo ten věrný. Takže to si myslím, že je třeba takový jako návod, že to je dobré, protože si nemyslím, že úplně všichni to dělali. Nebo jo?
No já jsem tam šla logicky s tím, že tohle to bude možná muset jako dělat každý, jo? Že jinak to bez toho nejde, bez té přípravy to prostě nejde. To jako ta hlava není schopná si to zapamatovat ještě v těch podmínkách, ve kterých tam jako jste. To prostě je nereálný.
No to mě by to třeba nenapadlo, ale já jsem jiná, říkám, já moc ty hry jako tím jim nerozumím tolik zase.
No a to by bylo zábavný, kdybyste tam byla teda v tom případě.
ale já nevím, kterou tu vlastně věc bych chtěla hrát raději, jestli teda být za tu věrnou nebo za tu druhou, že abych to asi neuhrál. No já nevím, já nejsem moc takový velký hráč, ale já jsem se bavila s tvůrci a musím tedy přiznat, že jsem se tak jako podivovala nad tím, proč se na sebe ti lidé někdy zlobí v tom smyslu, že na konci Já bych zřejmě vám pogratulovala, řekla, ježiš, ty jsi hrála tak výborně, to je neuvěřitelný, že my jsme ti na to všichni skočili. A ono se to nestalo, nestalo se to ani v té první řadě. A ty tvůrci mi řekli, no to říkáš teď, když jsi tam nebyla. Je to opravdu tak jiný, když je člověk uvnitř, než když je venku?
Určitě to je jiný, já na to nemůžu tady na to úplně odpovědět, protože mně se tohleto nestalo, jo? Mm-hmm. Že já jsem vlastně nebyla na té straně toho zrazeného člověka, ale já to třeba chápu z toho pohledu, že každý člověk má potom nějaké emoce a nějak si to potřebuje v sobě srovnat a pracovat a přijmout, že to byla hra a pokud prohrál, tak je to zklamání. Ale to už je na každém člověku, jak se tohle jako zpracuje sám v sobě.
No jasně, tak každopádně budeme té další řadě přát hodně štěstí a budeme se na ně každopádně těšit, že? Pojďme už k té vaší profesi. To znamená vrchní komisařka policie České republiky. Co si pod tím máme představit?
No představte si úplně klasického policajta, který akorát nechodí v uniformě, nic jiného, nic víc, nic míň, akorát dělám tady na krajské kriminálce v Praze a zabývám se mravnostní problematikou.
Ta známá tvář je asi problém pro tu profesi.
Teď trošku, jo, ale našla jsem tam už nějaké výhody.
Jaké?
No třeba, když přijde nám dítě, které bylo nějakým způsobem zraněno, když to můžu říct takhle, a pozná mě vzhledem k tomu, že mě vidělo ve zrácích, tak najednou má pocit, že mluví se známou osobou a není tam taková, není tam ta bariéra, která tam je, když přijde někdo úplně neznámý.
Takže vy jste nemusela změnit jako profesi, nebo alespoň, jako nemyslím jako úplně profesi, ale myslím v té práci, že byste třeba byla teď chvilku v terénu, nebo ne?
Ne, já dělám pořád to, co jsem dělala, akorát nechodím do nějakého zájmového prostředí teď chvíli.
Uh-huh. Vy jste jako mladá chtěla být veterinářka, ano. Letuška, popelářka, kosmetička.
Jo, já jsem toho chtěla být.
Ale proč ta policistka, nebo vyšetřovatelka, řekněme?
Policistka, no já jsem se takhle vzlídla k mému bráchovi, který vždycky mě učil to, abych pomáhala slabším a starším lidem a zvířatům a tady těm věcem. A mě to v těch 21 prostě tak nějak přišlo správný, že jestli si mám vybrat nějaké povolání, takže tohle je ta cesta k tomu, co bych chtěla dělat a je tam i ta varianta pomáhat těm slabším, pomáhat i těm zvířatům v rámci nějakých možností.
Ale dostala jste se tam vlastně přes nějakou hotelovku nebo něco takového, přes to cestování, přes turismus.
Tam je ta letuška, no, jenomže to jsem nezjistila, to jsem ještě nevěděla, protože jsem letěla poprvé asi v 19 letech a nevěděla jsem, že jako fakt lítání nemám ráda, takže tam tím pádem jako práce stevardky padla.
A máte to dodnes.
A nemám ráda létání, ano, přiznám se, nemám to ráda.
Ale jako letušce by vám to určitě slušelo, ale už jsme moc rádi, že zatím děláte tedy takovou bohulibou věc. Dnes je mým hostem Věra Kirchnerová, vrchní komisařka policie České republiky. Vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová je mým dnešním hostem. Proč doporučujete vlastně začínat všem policistům na ulici? V čem je to tak dobré? Než by se třeba chtěl někdo dostat právě k té profesi, jakou máte vy?
No, protože když si policajt projde tou ulicí, tak pozná skutečnou policejní práci. To, co jako zažívají ty kluci na ulicích a ty holky na ulicích, je to něco jiného, než sedět v té kanceláři a řešit ty spisy, tak opravdu ta ulice vás naučí nejvíc. Tam ten kontakt s těma lidma, ať už to jsou pachatelé, nebo ať už to jsou oběti, je tak, to je tak nepřenesitelná zkušenost, že bez toho podle mě nemůže být dobrý policajt.
A jak dlouho jste byla na ulici, nebo sloužila na ulici?
Já jsem byla 11 let na ulici.
Wow, tak to je hodně dlouho.
Jo.
Tak to máte velký zkušenosti.
A začínala jsem právě v Teplicích, v severních Čechách, takže...
Takže
jsem tam měla výbornou školu a nikdy na to nezapomenu a jsem za to strašně vděčná.
Co jste tam třeba řešili takhle?
No,
za těch 11 let, co bylo nejhorší?
No, od těch rvaček, kdy se tam Romové rvali mezi sebou.
No a co vy jako mladá krásná blondýnka?
Já jsem to měla super, já jsem měla dva obrovský dvoumetrový kolegy, který mi vždycky řekli, běž tam první, buď to vyřešíš, a když to nevyřešíš, tak nastoupíme my. Mm-hmm. Takže jsem tam vždycky přišla s tím svým drobným hláskem a dobrý den, policie. A jako někdy to zabralo, někdy jako ty chlapy, když vidí tu ženskou v té uniformě, tak jako se uklidněj, že naopak by ten chlap mohl jako ještě vyburácet. Ale že tam se řešilo úplně všechno.
Aha. No ale potom jste tedy odešla, dělala jste nebo věnovala jste se hospodářské kriminalitě. Mm-hmm. Tam jste řešili co?
Tam jsme řešili trestné činy týkající se hospodařiny, ať už to byly daně, ať už to byly podvody. A ještě předtím jsem teda byla na úvodním oddělení v Litoměřicích. a odkud teda pocházím původně, a tam to bylo takový to klasický obvodní oddělení, kdy vám tam přijde někdo nahlásit krádež tohodle, a to jsem měla krásný první případ, a to jsem měla krádež česneku.
To přišel někdo ohlásit.
Jo, jo, a v té době byl česnek strašně drahej, takže to spadlo do trestního činu, a tak jsem říkám, tak to bude zajímavý tady. Takže vlastně z těch divokých teplic jsem přišla tady do toho klidu mezi česnek.
No a chytli jste souseda, do toho ukrát, nebo pachatele. Ne, to by mě zajímal i ten trest potom, jestli třeba by musel udělat česnečku nebo něco takového. Dobře, vy jste ale tu hospodářskou kriminalitu už vlastně chtěla opustit a vlastně policii z České republiky úplně definitivně. Proč?
Já jsem tam neviděla úplně už ten smysl toho, abych viděla ten začátek a ten konec, to byl jeden důvod, ale drželo mě tam, že tam bylo, nebyla tam úplně teda tak skvělá vedoucí, tu vyškrtnu, ale zbytek jako kolegů a zbytek vedení byl fakt skvělý. To bylo jako jediné, co mě tam drželo, že tam byla dobrá parta lidí, ale nakonec ta potřeba jako posunout se a dělat něco, v čem si budu cítit užitečná, byla větší.
Můžete nám teda dovysvětlit ještě, co konkrétně řešíte tedy teď?
Teď momentálně řešíme, když řeknu ohledně paragrafů, tak to je znásilnění, tak to je dětská pornografie, tak to je sexuální útok, sexuální nátlak, obchodování s lidmi, a tím, že je to vlastně na krajském ředitelství, tak tomu spadají všechny trestné činy, které jsou ve třetím odstavci, což znamená, že to je, že se to týká většinou těch dětí, anebo tam je těžká újma na zdraví.
Ale to jsou jako závažné trestné činy. A vy jste do toho šla jako dobrovolně. To musí být docela náročná práce přeci, hlavně psychicky. Jo, co vás na tom drží, že je tam nějaká dobrá poenta v tom, že se vám podaří třeba chytnout pachatele?
No, za prvý se nám podaří chytnout pachatele, za druhý, že vlastně vidíte celý ten proces toho, že se to opravdu dá udělat, že tomu člověku jsme schopni pomoct, nebo pomoct, pomáhají mu psychologové, ale my jsme schopni zabránit tomu, aby ten člověk, co to dělá, tak to dělal někomu dalšímu. Jo, a to je taková ta satisfakce toho, že vás to jako zahřeje u toho srdce, nebo že máte pocit, že děláte něco, co je prospěšné, že můžete někomu pomoct.
Jak dlouho takový případ řešíte? Dá se to vůbec vyčíslit časem nějakým?
To je strašně různý, to se opravdu hrozně liší. Něco trvá měsíc, něco trvá půl roku. Jo. To se nedá takhle jako přesně stanovit a určit.
Vy jste zmínila i obchodování s lidmi. To já jsem si myslela, že jenom zahraničí, se přiznám. To vůbec nevím, že se tady děje.
Je to i tady, máme na to vyčleněný kolegy, kteří jsou na to specialisti a dělají to skvěle.
A co to v běžném životě jako znamená?
Představte si třeba prostituci, akorát s dětma. Pokud je to s dospělýma, tak je to kuplíství, ale pokud je to s dětma, tak už je to obchodování s lidma v rámci té naší problematiky.
Tak já jsem to možná špatně pochopila, jsem si myslela, že to je obchodování s lidmi, že někdo unese někoho, ten jakoby zmizí ze světa, že to jsem si myslela, že je ten problém. Vy jste tedy operativec v terénu?
Jsem i operativec v terénu, ale teď jsem spíš jako zalezla mezi papírama momentálně.
Takže máte sedavé zaměstnání.
Teď vlastně mám sedavé zaměstnání.
Řešíte a čtete ty spisy o těch pachatelích?
Ne, že bych je četla přímo, ale snažím se vyhodnocovat ty důkazy, které tam k tomu jsou, a dát tomu nějakou, jak se říká, štábní kulturu, aby se to mohlo dál posunout do vyšetřování.
Když už jste mluvila o těch dětech, tak vy musíte vlastně být trošku psycholog, ne? Máte nějaké psychologické vzdělání? Nebo když s nimi mluví, víte, jak jste říkala předtím, že k vám mají teď tu důvěru třeba jenom proto, že vás znají?
My máme všemožný kurzy, co jsme absolvovali, ať už to bylo s psychologama, s psychiatrama, samozřejmě mám za sebou i já nějaký psychologický, psychiatrický vyšetření. A já jsem se teda jeden čas, bylo mým snem dostat se na Univerzitu Karlovu a studovat psychologii, akorát jsem teda skončila u prvního ročníku u vývojové psychologie dětí. Když jsem zjistila, co všechno se musím naučit z anatomie, tak jsem řekla, že to fakt v životě nedám, že prostě nemám v hlavě na to, abych se naučila prostě slovník cizích slov nazpaměť. Takže tohle tu variantu jsem opustila, ale vždycky jsem se o to tak nějak jako zajímala, ne že bych si tady hrála na nějakého psychologa amatéra, to vůbec ne, ale chodím na všemožné přednášky a snažím se tady v tom sebe vzdělávat, abych viděla všechny veškeré varianty, které jsou, a proč některé děti fungují tak, jak fungují, a nefungují tak, jak by to mělo být podle jakéhosi plánu.
Možná stačí nějaká přirozená empatie asi, kterou musíte mít.
To je pravda. To
a mám. To vy určitě máte, to já z vás cítím. Vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová. Vrchní komisařka policie České republiky Věra Kirchnerová je mým dnešním hostem. Máte to v práci nějakým způsobem rozdělené, že vyslýcháte ženy děvčata a muži chlapce, že třeba se to nekříží, že by holčička policistovi třeba nic neřekla?
My se vždycky toho dítěte zeptáme, jestli chce být, jestli pro ně bude příjemnější, když ho bude vyslýchat žena, nebo když ho bude vyslýchat muž. V případě, když je to menší dítě, tak se ptáme rodičů, na koho je jako víc navázaný, na koho je víc zvyklý. A pokud je tam nějaký něco ohledně transgendru, tak se taky vždycky ptáme, jestli bude příjemnější muž nebo žena. Takže je to vždycky na dohodě s tou obětí.
A ten rodič u toho je? U toho výslechu?
Ne, rodič u toho není, je to v rámci metodiky, protože to dítě se většinou před tím rodičem stydí říct vlastně, jak ty věci byly, ale my to máme udělaný tak, že ten vyslýchající policista je v té výslechové místnosti a ten obraz a zvuk je přenášen do druhé místnosti, kde vlastně sedí další policista a sedí tam pracovník ospodu, aby to dítě jako mělo
komfort nějaký.
A vlastně de facto podporu, jo, že tam nemůže dojít k ničemu, že by jsme tam, já nevím, na to dítě řvali nebo se tam nevhodně chovali, to absolutně neexistuje. Takže tam je pracovník ospodu.
No, on asi každý člověk, každý ten výslech je pro to dítě trošku traumatizující, takže děláte jenom jeden striktně, nebo
myslíte
výslech jeden, anebo se snažíte, nebo musíte třeba to dítě vyslýchat několikrát a to je pro něj asi náročný, když je to malé.
Máme v rámci metodiky, tak máme, že je jedno vytěžení, kde my vlastně zjistíme hrubý nástřel toho, co se stalo a potom po zahájení úkonu trestního řízení a po sdělení obvinění, tak se provádí druhý výslech, který už je teda s advokátem, se zmocněncem, pokud tam je, ale ty jsou zase v té vedlejší místnosti, kde vlastně to dítě je zapotřebí, aby vlastně zopakovalo, aby ten obhájce toho obviněného měl možnost klást nějaké otázky, které mi zase jdou přes náš filtr a pokládá je zase jenom ten policista, který vyslýchá.
Mm-hmm. Vy jste někdy říkala, že těm dětem vlastně věříte vždycky. Mm-hmm. Že nepředpokládáte, že by si to dítě vymýšlelo.
Ne, nepředpokládám.
To je ze zkušenosti, nebo to tak je?
Já jsem si totiž měla jeden případ, kdy jsem si řekla, že to nemůže být pravda. Že to prostě musí být vymyšlený, že to není možný. A pak jsem vzhledem k důkazům zjistila, že to pravda byla. Mm-hmm. I když mi ten styl provedení mi přišel tak nemožnej, a pak jsem říkám, tak tohle to ne. A vlastně jsem se nad tím potom jako dlouho zamýšlela, jestli ten přístup, který k tomu mám mít, tak jak to mám mít nastavený. A je to pro mě důležitý nastavit si to tak, že prostě tomu dítěti věřím. Ať se to třeba může ukázat, že to nebylo úplně tak, jak mi to dítě říká, ale prostě to nastavení tam takhle mám. Že prostě to dítě by to ze mě jinak cítilo, že já vůči němu nemám tu důvěru a to si nemůžu dovolit. To bych si mohla zbalit baťůžek a najít si jinou práci.
Mm-hmm. Tady mluvíme možná o malých dětech, řekněme 5, 6, 7 letých, nebo takhle zeptám se možná obráceně, když řešíte případ 15-leté dívky, tak i tam jí třeba věříte, jako bezmezně. Víte, co myslím, na co narážím? V tom smyslu, že někdy se může stát v tom vyšším věku, že už ty děti si opravdu vymýšlí.
Vím, děje se to, není to nic, co by se nedělo, to bychom si tady lhali, ale to procento je tak strašně malý a většinou mně to přijde, když jsem to teda zažila já, tak to bylo z nějakého strachu nebo z nějaký nedostatečné lásky od té rodiny a ono to stejně vyšlo na povrch, jo. Ať už během toho prošetřování, během té sbírky těch důkazů. Takže já se, jako někdo by řekl prostě, že se tady na ty děti máme zlobit. Nezlobím se na ně. Prostě v tu chvíli měli nějakou tady tu potřebu tohleto udělat, udělali to, ale prostě ono se na to stejně přijde. Ale jinak jako vyslýcháme děti zásadně a to je opravdu minimum od těch 3 let. Od 3 let. A to je fakt minimum. Jinak to dítě je nevyslechnutelné, nedá se ten úkon províst.
Mm-hmm. A to se teď možná taky zeptám jako špatně, ale to se děje i v takhle malých věkových hranicích? Jako ty zločiny, o kterých se tady bavíme?
Mám být úplně upřímná.
Bojím se.
No děje se to i normálně v batulecím koneckém věku. To není jenom to, že by se to dělo 10-letým holčičkám nebo 10-letým klukům, jo. Ono opravdu už jsme měli případy, kdy to bylo čistě ten batulací věk, ten novorozenecký věk.
No, tak to je tedy šílené. Co mě další vyděsilo, když jsem vás někde slyšela mluvit, že to vlastně jsou většinou ti pachatelé, jsou většinou lidé z rodiny.
Mm-hmm.
To je taky jako vysoké procento?
No, u té problematiky, co děláme my na té naší úrovni, jsou to hodně často pachatelé z rodiny, ať už to jsou dědové, strýčkové, noví partneři, který si najde ta matka těch dětí, ale pak to jsou učitelé, to můžou být ředitelé, nějaký vedoucí kroužků a všichni tady ty, který dokážou vzbudit v tom dítěti buď nějakou autoritu, nějaký obdiv, tak ještě přemýšlím, měli jsme tam, ne, tak jenom čistě jako takhle, že oni k ním jako nějakým způsobem zhlížejí a ty lidi v nich dokážou vyvolat tu důvěru. Takže ano, málo kdy se stane, že to je někdo úplně neznámý a teď samozřejmě je fenomén sociální sítě, takže se nám i stává, že se hodně často seznamují přes sociální sítě, kdy vlastně ten chlapec nebo žena, nebudu to, abych to bylo nějak vyvážený, uvede, že je mu, já nevím, 16 a ve skutečnosti je mu 40, jo.
O tom, jak se typický pachatel třeba chová nebo jak vypadá, do koho bychom to neřekli, tak to si řekneme za chvilinku. Vrchní komisařka Policie České republiky Věra Kirchnerová alias Mia je mým dnešním hostem. Jak vlastně takový pachatel vlastně vypadá? Jak my ho máme poznat? Jak se chová? Co je pro nás už nebezpečné? Dá se to vůbec odhadnout? Pro nás jako pro rodiče, teď myslím třeba.
Asi univerzální návod vám jako nedám. Vždycky to je o tom hlídat si, s kým se to dítě baví, jak je s ním provázaný, jak je s ním navázaný a hlavně to poznáte si, myslím, nejvíc na tom dítěti. Jestli se to dítě začíná chovat jinak, než jste zvyklí, jestli je víc zamlklý, jestli se nezačalo třeba sebe poškozovat, jestli se tam nemůže dít něco takového. A tam je strašně důležitý mít s tím dítětem už od nějakého toho raného věku navázanou nějakou důvěru. Aby mělo tu jistotu, že za vám může kdykoliv přijít a říct, hele, děje se mi tohle a tohle.
To si myslím, že je trošku těžký, protože například v případě šikany taky ty děti nejdou doma, řeknou to radši někomu jinému nebo vůbec. Tak i ta důvěra je samozřejmě asi jako dobrá věc, ale je to těžký pro ty děti tohle asi zrovna říct, ne?
Jako furt to jsou jejich rodiče, jo, samozřejmě. Neumím si představit nic těžšího a ne... Ještě ten stud k tomu, který oni musí mít v sobě, tak to musí být extrémně náročný. Jo. A my se to fakt jako dozvídáme hodně často až třeba z psychiatrií nebo ze školy, že nám to pošle školní psycholog, tady tu informaci, nebo nám to oznamuje matka kamarádky toho dítěte. Že prostě to dítě to řekne té kamarádce a to řekne svým matce. Takže jako rodiče to jsou taky, ale je to jako strašně málo kdy mi to přijde.
Jak vlastně ty případy k vám přijdou? Je to právě to, co jste teďko řekla? Jo. Nebo je vyhledáváte i vy? Nějakým způsobem na internetu tam... To je asi docela...
Na internetu vím, že se o to kolegové nějak snažili, nebo že tohle to dělali, ale my máme tolik té práce teď momentálně, že ty spisy k nám chodí teď jako sami. No.
Prostě chodí sami. Já jsem totiž tady mluvila nedávno s novinářkou Apolenou Rychlíkovou, která strávila 6 týdnů v utajení na platformě Discord, kde se tedy divila, co tam všechno jako našla. Jo. Tak jsem si říkala, kdybyste to dělali vy, nebo kdyby asi za vámi určitě přišla možná, tak je to ta cesta, jak na ty predátory.
A to se dostáváme zase na sociální sítě, že jo? Nebo na vše možný tady ty platformy, které jsou. Můj kolega tomuhle tomu říká skvělou věc, že my učíme děti odmala jít na hřiště, jak se mají tam chovat, že nemají s nikým odcházet a učíme je takovou tu bezpečnost venku. Ale už je neučíme té bezpečnosti v tom online světě. Ukázat jim, jaký jsou tam varianty, co se všechno může stát, jaký tam jsou aplikace, jak se dají blokovat. Ale je to i vlastně tím, jestli ty rodiče sami mají tu aplikaci, jestli vědí, jak s tu aplikací pracovat. Jo? Tady v tom je ten svět jako hrozně zrychlený.
To možná nevíme, no, co všechno ta aplikace umí, nebo to je pravda.
A je to zase o tom, jako nemůžete to dítě úplně vyčlenit, nemůžete mu říct, hele, takhle to prostě mít nebudeš, protože to z něj uděláte s prominutím blbce, ale je to zase v tom rodiči mít ten zájem o to a vlastně si říkat sám sobě, stojíme to za to, teda, abych si tady to naučil, abych si tohleto zjistil, jo, stojí, protože se to týká vašeho dítěte.
Viděla jste film V síti?
Ano, viděla.
A líbilo se vám? Nebo jako líbilo? No, zkrátka, teď jsem to možná řekla nevhodně, ale byla jste za ně ráda, takhle
jo,
jsem to
byla myslela. Jo, byla jsem za ně určitě ráda, já jsem v té době ještě nebyla tady na té problematice, ale určitě jsem za něj byla moc ráda.
Co mě překvapilo, že tam ty slečny říkali, že vlastně úplně vždycky to i přiznali, řekli tomu predátorovi, když bychom je takhle pojmenovali. Mně je 12, nevadí ti to? A on řekl, to nevadí, jak je jenom číslo nebo něco takového, že možná ty pachatele si to ani neuvědomují, že dělají něco špatného.
Ale oni si to uvědomují moc
jo?
dobře.
Ví to.
Oni vědí, jako, a ty, co už to dělají nějakou dobu a ty, co to mají v té hlavě jinak nastavený, tak na schvál vyhledávají dívky, které jsou mladší, protože se jim to víc líbí. On to je pro ně atraktivnější.
Tak pojďme říct něco zásadního nakonec k té prevenci. Co máme dělat my jako rodiče? Už jsme to možná trošku zmínili, poučit ty děti. Zakázat nemůžem, ale co bychom měli dělat tak jako obecně? Všímat si třeba okolí?
No hlavně se svýma dětma bavit a zajímat se o ně, zajímat se o to, co dělají ve svém volném čase, nejen tak vypustit někam ven, ale ptát se jich na to, jak bylo venku, s kým si byl venku, ale ne takovým tím rodičovským, ale takovým tím kamarádským. No, když se s dítětem bavíte moc často jako rodič, tak prostě furt zůstanete jenom rodič. A je tam hodně důležitý dát si u těch dětí pozor na to, když mění to svoje chování, protože změna chování u dítěte má vždycky nějaký důvod. A otázku je, jestli to může být třeba jenom pubertou, ale nebo jestli se tam opravdu může něco dít.
Právě, já si myslím, že je problematický docela pro ty rodiče v tom období té puberty to rozpoznat, protože to dítě se zavře prostě do pokoje a je na telefonu a my vlastně nevíme, co tam dělá. Máme pocit, že je doma v bezpečí, ale rozhodně není. To se ukázalo právě jako na těch sociálních sítích. Určitě tam nedávat fotky dětí tedy na Instagram, to jsem pochopila, že
ano,
je zásadní
ano,
věc.
Ale já neříkám, že to já to úplně jako nezakazuju. Já to nemůžu nikomu jako nemám to nikomu za zlý, když to dělá, ale vždycky si říkám, ať u toho lidi používají selský rozum a třeba mají ten účet aspoň zavřený, protože opravdu to dítě takhle nabízí jak galerii, jo.
Máte pocit, že je té prevence pořád málo? Že? Já si myslím, že vy pro to děláte hodně, ale pořád je to asi málo.
Já si myslím, že je to strašně málo. Já kdyby to bylo v mý moci, tak objíždím každou školu a kladu to tam těm dětem na srdce a hlavně i těm rodičům. Jo? Ale mně přijde, že v dnešní době rodiče mají jako hodně takovou tu snahu házet to na tu školu, že škola má to dítě všechno naučit, tak to vůbec není. Jako jo. To máme takovou mylnou představu, že když jsme si teda pořídili ty děti, tak jim máme věnovat ten čas, tu lásku a tu pozornost.
Tak vy teďko znáte poměrně dost známých lidí, máte hodně kamarádů z té televize, tak bychom mohli všichni udělat nějakou kampaň velikou právě na těch sociálních sítích. No. Co říct si závěrem, jo? Já moc děkuju, že jste přišla. Děkuju vám za tyto někdy trošku tragické informace tedy, ale je dobré o nich mluvit, takže děkuju, že jste přišla.
Já moc děkuju za pozvání a mohli bychom to zakončit něčím veselým. Ale...
mohli, tak čím to bychom mohli třeba, jestli cvičíte jogu.
Jo, cvičím, stále cvičím.
Tak to je hezký, moc vám děkuju, nashledanou.
Taky děkuju.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.